У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння суд першамайскага району Менску вынес вырак былому палітвязню Васілю Парфянкову. За парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду Васіль пакараны арыштам на 6 месяцаў. Рэпартаж судовай залі Валера Каліноўскага.
Парфянкоў рыхтаваўся да горшага. Пракурор Сцяпурка папрасіў суд пакараць Васіля адным годам зняволення ў калоніі строгага рэжыму. І на вынясенне прысуду Парфянкоў прыйшоў з торбай. Суддзя Сергей Бандарэнка прызнаў Васіля Парфянкова вінаватым у невыкананні патрабаванняў рэжыму прэвентыўнага нагляду, які быў замацаваны за ім пасля прэзідэнцкага памілавання, і прысудзіў арышт на тэрмін 6 месяцаў. Мера стрымання, падпіска пра нявыезд, засталася ранейшай да ўступлення прысуду ў законную сілу. Васіль Парфянкоў заявіў пасля выраку.
Прысуд быў нечаканы, таму што я ўсё ж такі разлічваў на, як і запатрабаваў пракурор, на год калоніі, так? Але, ну, канешне, вельмі прыемна, што гэта не адбылося. Барацьба працягваецца, будзем чакаць, што яны адкажуць на касацыйную скаргу. Калі адкажуць у гарадскім судзе, заставіць у сілу, то будзем падаваць вышэй да Верховнага суду. Карці будзем змагацца, барацьба не спыняецца.
Па сутнасці справы аб парушэнні рэжыму прэвентыўнага нагляду Васіль патлумачыў, што ніякага злога намеру ён не меў.
Выйшаў там у краму за цыгаркамі, калі патрэбна было быць дома, там пасля 8 вечара. Ну, гэты час зайшлі супрацоўнікі, ўсё, састалі адпаведны акт, што мяне было дома. Пасля гэта зноў жа ў суд, разгляд адміністрацыйнай справы.
Парфянкоў зазначыў, што нагляд быў такі пільны, каб ён не мог займацца грамадскай дзейнасцю. Праз гэты нагляд яму нават цяжка было ўладкавацца на працу. Само ўвядзенне супраць яго рэжыму прэвентыўнага нагляду Парфянкоў у судзе прызнаў незаконным і палітычна абумоўленым.
Яны пабачылі, што калі выйшаў з турмы пасля плошчы, я не спыніў актыўнасць, я ўдзельнічаў у акцыях еўрапейскай Беларусі, якія былі на касмічнай плошчы салідарнасці з палітвязнямі.
Маці Васіля Парфянкова таксама перакананая ў палітычным характары справы.
Весь этот надзор, все эти протоколы, все это задержанне, такія нікому не нужны, слишком актыўныя.
Праваабаронца Татьяна Равяка з вясны звярнула ўвагу на парушэнні ў ходзе следства і працэсу. Бацькам на папярэднім следстве не патлумачылі, што яны маюць права не асведчыць супраць свайго сына. А на самім працэсе суддзя Бантарэнка адхіліў хадайніцтва Парфянкова весці суд на беларускай мове і не даў падсуднаму перакладчыка. Гэта стварае дадатковыя падставы, каб абскардзіць вырак, кажа спадарыня Равяка.
Адназначна, што гэты працэс і гэты прысуд адназначна значна палітычна матываваны. Гэты працэс цалкам увязаны са справай плошча. Таму што калі б не было плошча, не было б крымінальнага пераследу за ўдзел у акцыі пратэсту, то не было б і прэвентыўнага нагляду, і не было б сённяшняга прысуду.
Падтрымаць Парфянкова прыйшоў іншы былы вязень плошчы, лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Ён таксама пад наглядам крымінальна-выканаўчай інспекцыі.
Нічога яны не даказалі, да яны не збіраліся. Нічого тут даказваць. Яны прыйшлі выканаць тое, што ім сказалі выканаць. Засудзіць чалавека, які, не гледзячы на тое, што яны ўжо з ім зрабілі, дакладней стараліся зрабіць, зламаць, прынізіць, прыціснуць, стаіць на сваёй пазіцыі. Вот стаіць і ўсё. Таму трэба яшчэ раз яго ламануць. Ламануць, каб усе астатнія, не толькі там «Згавары праўду», а ўсе актывісты грамадзянскай апазіцыі задумаліся, ці хадзіць ім на нейкія акцыі пратэсту, ці падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі ў іх змаганні з рэжымам.
Экс-кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў. Онлайн-рэпартаж суду над Васілём Парфянковым, фота, відэо на нашым сайце свабода.орг. Все больш грамадскіх актывістаў апынаюцца пад прафілактычным наглядам міліцыі, які значна абмяжоўвае іх грамадскае асабістае жыццё. Ці ўсім адаецца пазбегнуць заўвагаў і папярэджанняў, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Намеснік старшыні маладзёвай арганізацыі «Змена» Павал Вінаградаў пад прафілактычным наглядам крыху болей за месяц. Што чацвер ён мусіць адзначацца ў міліцыі. Да таго ж кожны дзень пасля 8 вечара да яго могуць прыйсці з праверкаю. Пакуль ніводзін візіт да яго міліцыянтаў не скончыўся пратаколам парушэнні. Павал заўсёды быў дома. Кажа, што аднаведваць яго прыкладна раз на 5 дзён. Могуць прыйсці ў 5:30 раніцы, як было аднойчы. Але збольшага, каже Павел Виноградов, профілактичны нагляд ягоны грамадскай актыўнасці не спыняе.
Меня смеюцца людзі, когда я ім говорю, што мне надо 8 часов домой. І все мне начинают кричаць: «Паша, домой!» Вот это вот меня напрягает. А так, откровенно говоря, не сильно в 21 веке, когда есть интернет, можно решать какие-то дела из дома.
Яшчэ кожен чацвер Павел мусіць адзначацца ў міліцыі. Аднаго разу ўжо забыўся гэта зрабіць. Дык міліцыянты склалі на гэты конт пратакол. Якраз заўтра, 30 траўня, ягонае неадзначэнне будзе разглядаць суд. Павел мяркуе, што дадуць штраф. Тры такіх парушэнні і ягоныя 2 гады пад прафілактычным наглядам могуць ператварыцца ў рэальны тэрмін. Павел мяркуе, што такого павароту лёсу яму ўдасца пазбегнуць. А вось наконт паездак за межы Менску актывісты ўжо зараз сказалі ў міліцыі, што цягам паўгода і звяртацца па дазвол не варта, не дадуць. Молодзафронтовец Уладзь Яроменак не мае ніводнага парушэння за час адбыцця прафілактычнага нагляду, але гэта не ўратавала яго ад 5 запар адміністрацыйных арыштаў толькі сёлета. Пасля кожнай гучнай акцыі актывісты проста хапаюць, судзяць нібыта за брыдкаслоўе і садзяць у ізалятар. Кася Галіцкая з Молодого фронту аднесла ўладзю на крэсле на перадачу.
Натуральна носім перадачу, але нічога дакладна не вядома. Сядзіць на суд, што нармальна.
Адміністрацыйны арышт не лічыцца парушэннем правілаў прафілактычнага нагляду, таму на гэтай падставе зрабіць рэжым адбыцця пакарання для ўладзі Яроменкі больш жорсткім суд не можа, кажуць праабаронцы. Журналістка Ірына Халіб, пакараная за плошу 2 гадамі зняволення за тэрміноўкай у 2 гады і фактычна знаходзіцца пад такім жа прафілактычным наглядам. Кожны вечар мусіць быць дома, кожны панядзелак адзначацца ў міліцыі. Парушэння ў мяне няма, але на паслабленне рэжыму разлічваць не даводзіцца, кажа Ірына Халіб.
Недаўна я проста для ўласнай цікавасці пралістала гэты часопіс, у якім я адзначаюся кожны тыдзень, і дзівілася, што толькі я адзначаюся кожны тыдзень. Усе іншыя ці 2 разы на месяц, ці ўвогуле раз на месяц, кажу, што гэта такое, а чаму мне такія, так бы мовіць, прывілеі? А яны кажуць, ну вы ж самі ўсё разумееце. Вы ведаеце, за апошнія 1,5 гады я столькі разоў чула гэтую фразу, ну вы ж самі ўсё разумееце.
Журналістка Ірына Халіб, меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чаго чакаць ад візіту Уладзіміра Пуціна?». 31 траўня пачынаецца візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Чаму першы замежны візіт новага расійскага кіраўніка адбудзецца ў Менск? Ці па-ранейшаму Расія лічыць Беларусь сваім галоўным саюзнікам? Які магчымы парадак дня перамоваў? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік дэкана факультэту сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцоў з Москвы і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Беларускія ўлады прызналі адсутнасць прагрэсу ў перамовах з антыкрызісным фондам Еўразэс адносна выдзялення трэцяй часткі стабілізацыйнага крэдыту 440 мільёнаў даляраў. Афіцыйны Менск разлічваў паставіць кропку ў гэтым пытанні 24 траўня. Аднак перамовы з прадстаўнікамі фонду скончыліся безвынікова. Такім чынам, паступленне сродкаў спынілася на суме 1 мільярд 240 мільёнаў даляраў, запланаваных 3 мільярдаў. Як кажуць у Маскве, беларускі бок не вы на шэраг умоваў, каб атрымаць чарговую порцыю крэдыту. Далей Ігар Карней.
Асноўнай перашкодай на шляху фінансавай дапамогі застаецца нявыкананае беларускімі ўладамі патрабаванне больш жорсткай грашова-крэдытнай і бюджэтнай палітыкі. Прапанаваныя антыкрызісным фондам захады прадугледжваюць карэктаванне ключавых прагнозных дакументаў на 2012 год, якія зацвярджаюцца ўказамі Аляксандра Лукашэнкі. Аднак беларускі бок лічыць рэкамендацыі лішнімі страховачнымі механізмамі і абмяжоўваецца дэкларатыўнымі абяцаннямі хуткіх рэформаў. Між тым, на думку аналітыка даследчай кампаніі «Бізнес Форкаст» Аляксандра Мухі, вырашыць пытанне можа запланаваны на 31 траўня візіт у Менск прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна.
Консенсусу ўдасца дасціч. По большому счету, разногласия в сфере экономической политики носят скорее технический характер, и решение о выделении траншей кредита АКФ находится в политической плоскости. То есть во многом зависит от позиции руководства России. Поэтому, на мой взгляд, ситуация с поступлением следующих траншей прояснится скорее уже после визита Владимира Путина в Беларусь. По всей видимости, этот вопрос в сторону так же будет рассматриваться. рассматривать.
Державные аналитики переконывают громадство, что во умовах стабилизации финансового рынка Беларусь не мая потребы у замежных позыках. Тому терминовка не критичная. Однако, как каже экономист Василий Шлындиков, отсутность структурных реформ на тле штучного подтягивания заработков до 500 доляровой рысы может привести до того, что обесценивание национальной валюты снова станет реальностью.
Чтобы сдержать инфляцию, надо на рынок новые ресурсы выбросить. А их нет, фондовый рынок не работает, акции народ не покупает и покупать не будет, потому что научили, что это бессмысленно. Землю оборот, тоже решение не принято. Имущество продать хотя бы предпринимателям не решаются это делать. Поэтому остается ресурс один. Разделить все эти тяготы на весь народ. А это можно сделать только через инфляцию и девальвацию.
Другое полугодие отзначится початком значных выплат на обслуговывание и вертание ранейших позыков. Покольки умовы отримания кредиту антикризисного фонда Евразес объективно выгодные, то, как каже керовник клуба финансовых директоров Андрей Карпунин, отмовляться от таких тылов неразумно.
На примере, да, любой семьи, если вы знаете, что вы осенью должны потратить много денег, то начинать собирать эти деньги нужно заранее и искать источник, где еще можно прокредитоваться. Нормальный такой житейский бытовой подход. Пару миллиардов за один день страна не в состоянии ни заработать, ни одолжить. На это все нужно много времени.
Как вытримать график поступления сродков с антикризисного фонда, белорусские улады мусили распачать массовую приватизацию объектов державной уласности. Однако чеканный распродаж ласых ковалков белорусской экономики так и не почался. Тем не менее, меркуя финансовый аналитик Александр Муха, Минск все ж уговорить Москву на черговые соступки.
Игорь Корней из Минску. Вы на хвалях Радио Свободы, тут Ганна Соусь. Суд Першамайскага району Менску покарал былога политвязня Василя Парфянкова 6 месяцами арышту за порушение умову превентивного нагляду. Белорусские правооборонцы назвали присуд политично мотивованным. Улады признали отсутность прогрессу у перемовах за антикризисным фондом Евразес на кон третьей частки стабилизационного кредиту 440 миллионов доляров. Как кажут у Москвы, белорусский бок не выконал шерох умову, как отримать черговую порцию кредиту. Национальный союз вытворцев молока России запотребовал припинить поставки белорусского сухого молока и масло в Россию с 4 червня до 1 снежня. Некоторые будовники звольняются за Стравецкой АЭС. Люди заявляют, что им обещали нашмат вышейшие заробки, чем те, которые выплачивают. Национальный банк Беларуси накировал коммерцийным банкам пропанову поудельничать у сборы сродков, как набыть оригинальное выдание статуту Великого князства Литовского 1588 года. Таким чином, як вы чули, Национальный союз вытворцев молока России «Союз молоком» запотребовал припинить поставки белорусского сухого молока и масла у Россию с 3 червня до 1 снежня. Типа уплывая новый конфликт помеж российскими и белорусскими молочниками на междержавные дочинение. Те не распочнется снова молочная война. Это высветлял корреспондент Олесь Дашинский.
У резолюции представников предприемства молочной галины России говорится, что пропынение поставок связанное с перевытворчестью молока и падением ценов. У связку с критичной ситуацией «Союз молоко» просит скликать экстренную нараду под керавництвом старшини Ураду России Дмитрия Медведева. Кроме того, законодавчо замацевать систему планирования и контролю товарозвороту у мытном союзе, а так само гармонизовать узровень державной поддержки для ровных конкурентных умовов. Те спынятся поставки с Беларуси на названный термин. Старшиня правления Национального союза вытворцов молока России Андрей Даниленко заявил корреспонденту «Свободы», что с белорусским боком не удается домовиться. Припынение робились опошне некалькі гадоў, и тут нема нічога уникального. Просто в этом годе нам упершыню, на жаль, не удается домовиться про гэтае часовое припынение. Гаворка идзе про нормальное регулирование рынку, як гэта отбывается и у развязи, где ёсць кватаванне объема вытворчасці поставок. Гаворка идзе про тое, каб правильно регулировать рух гэтых объемов, каб не стварать ажиотажной ценовой ситуации на рынку, калі идзе панічнае неаправданное падзенне ценаў.
Цен не оправданы,
сказал Андрей Даниленко. Чому ж белорусы не погоджаются с умовами, выставленными российским боком? Андрей Даниленко потлумачил.
У белорусской стороны есть определенные...
У белорусского боку есть певные товарные запасы на складе, певные потребы у оборотном капитале. Ее ожидание максимально присутничать на рынку. Вот это настойливое ожидание присутничать на рынку приводит до штучного снижения ценов на рынку и до страта у белорусского боку, который реализует продукцию навать ниже за себе кошт. Самое дивное, что мы переживаем больше, чем белорусский бок.
Больше, чем белорусская сторона,
сказал Андрей Даниленко. Даниленко спадзяецца, што малочная тэма будзе абмяркоўвацца падчас візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск. Як ставіцца ў Беларусі да перспектывы прыпынення паставак, прэс-сакратар беларускага міністэрства сельскай гаспадаркі Вольга Сэрэднева сказала карэспандэнту Свабоды.
Вытворцы малака это ведь не правительство Российской Федерации. Если госорганы Российской Федерации будут вносить на рассмотрение какие-то предложения, они будут рассматриваться. Союз молоко не может остановить поставки сам.
Экономіст Барыс Жаліб означае, што малочная проблема мае даўнія карані, бо датацыі ў сельскую гаспадарку Беларусі значна вышэйшыя, чым у Расіі. Таму расейцы кажуць, што ім цяжка канкураваць.
Это зноў некія такія малочныя войны пачынаюцца ў рамах уже не толькі мытнага саюза, а ўжо ў рамах адзінай эканамічнай прасторы. Это, канешне, супраціва всякай логікі. Чаму ствараць такія некія саюзы, калі паўстаюць некія войны? Нават у рамах адзінай эканамічнай прасторы не атрымліваецца здароўе нормальной конкуренции помеж российскими вытворцами и белорусскими. Потому что разные системы экономичные.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Алесь Дашчынскі. А зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Да 80-годдзя незалежнага саюзу пісьменнікаў мае выйсці ў свет металагічны календар, дзе ў фотавобразах розных дамавікоў выступяць знакамітыя беларускія паэты. Так, сёння трэба папулярызаваць сваю літаратуру, лічыць госця вольнай студыі і каардынатарка гэтага праекту Ірына Хадарэнка.
Літаратары – гэта ж не прафесійныя фотамадэлі. Рэха беларускай міфалогіі і так ці іначай жыве ў творчасці кожнага пісьменніка.
Слухайте пазней вольную студыю з Міхасём Скоблам. Вы на хвалях свабоды. Некаторыя працоўныя будаўнічых спецыяльнасцяў звальняюцца з будаўніцтва Астравецкай АЭС. Людзі заявляюць, што ім абяцалі нашмат вышэйшыя заробкі, чым тыя, якія выплочваюць. Мясцовыя актывісты мяркуюць, што на будоўлі атамнай станцыі беларускія ўлады эканомяць расійскія грошы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Многія працоўныя будаўнікі прыехалі ў Астравец, прачытаўшы абвестку ў дзяржаўнай газеце «Ліды», дзе паведамлялася пра высокія заробкі на будоўлі АЭС. Сярод іншых паверыў абяцанням і Мікалай Белаус з «Ліды». Аднак на месцы высветлілася, што выплачваюць людзям значна меншыя грошы, гаворыць Мікалай Белаус.
У мяне нават гэтая аб'ява ёсць у нашу газету «Лідску». Там от 5 мільёнаў, а другім нашым хлопцам гаварылі 8, эквіваленце 30-32 тысячы расійскіх, так гаварылі. А тут за красавец вахту з усім ерунда заплатілі мы по 1 700 000. Ходзяць слухі, што указ ёсць, яшчэ візіт устроіць. Уже гавораць, не могуць на вторую вахту набраць, бо людзі ўжо паглядзелі такія заробкі, не хочуць ехаць. Пробавалі не рабіць, тут сядзячы забастоўку страйвалі, сказалі, ой, добавім, а знаеце, на словах, а як яно будзе на самай справе, Бог його знаў.
Жыхару Астраўца, мясцоваму грамадскаму актывісту Івану Курку, праблема нізкіх заробкаў для працоўных на будоўлі АЭС таксама добра вядомая.
Многі рабочы ходзяць, чаму? Потому што Расія дае дзе-то 5 мільёнаў должна платить, деньги пришляют работать. А наши правительство где-то это удерживает, и люди получают только по 2 миллиона. Позавчера мне что-то говорит, работал, все, говорит, уволился. Зачем же такое дело? Обманывает нас. Нет никакой перспективы. Хотят построить за копейки что-то там, непонятно, что трудно сказать.
Поведомил Иван Круг, будовники атомной станции чекают приезду в Беларусь российского президента Владимира Путина, який может поуплывать на дальнейший лёс Островецкой АЭС.
Галина Бакунчик.
Павандраваць пехатой па гэтых мясцінах на Талачыншыне было маёй даўняй спакусай. Тут, паміж рэкамі Крывая і Абалянка, яшчэ да прыходу ў другой палове 14-го стагоддзя вялікага князя літоўскага Ягайлы праходзіў славуты шлях з варагаў грэкі. Калі пад званы ў летніх ранішніх туманах цягнулі сухапутным волакам ладзіды, чаўны ад сучасных лаўрэнаўкі да казіоркі. Цяпер рэкі сталі кволымі ручаінамі, а паселішчы паміраючымі. Мае падарожжы ў лаўрэнаўку відзенічы казігорку на Талачыншыну.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым вечаровым эфіры. Адпачыць у Беларусі сёлета будзе значна даражэй, чым год таму. Памеры дзяржаўнай дапамогі змяншаюцца, а кошты ў параўнанні з папярэднім годам павялічваюцца амаль удвая. Сітуацыю перад пачаткам сезону адпачынкаў даследуюць рэгіянальныя журналісты «Свабоды» з Берасцейшчыны Павал Канстанцінаў.
Жыхарка Берасця Алена маці 5 дзяцей, але ніводнаму з іх у санаторыі пабываць не давядзецца. Вось што паведаміла Свабодзе маці.
У меня 5 дзяцей, ніхто мне ні разу не предлагал моих дзяцей адправіць в санаторій, в лагерь, несуць защиту, ніхто ніколи это не предлагал. Я как-то было, что я сама интересовалась. И говорили, что все места заняты. Младшего, ну, Даника с первого класса я бы отправила, если бы, конечно, предложили. Ну, просто и телефон есть, и соцзащиту я тоже регулярно посещаю. И никто никогда не предлагал.
Спадарыня кажа, что не верит в социальные гарантии. Маючи 5 детей, она так и не отримала бесплатную квартиру, якую обещают шматдетным семьям. Спадарыня Алена с семьей живе у кватэры своих батьков, а отпочивать с детьми плянуе у вёсцы у бабули. А вось жыхарка Берасця Вікторія кажа, што скарысталася паслугамі санаторыю, але была гэтаму не рада. У санаторыі пад Бабруйскам яна лячыла хворыя суставы.
Была ў санаторыі, пуцёўка стоіла 2 мільёна, а прафсаюз плаціў толькі какую-то часть, там маленькую часть процента. В общем, ногі падлічыла, а нервы папорціла.
Спадарыня працуе на будоўлі. Яе абурыла, што ні працадаўца, ні прафсаюз не пагадзіліся аплаціць яе лячэнне. Аднак кажа, што звальняцца не збіраецца, бо знайсці іншую працу сёння вельмі цяжка.
Павел Константинов з Берасця. Перед початком сезону отпочинка у санаториях на Городенщине вольных мест практично нема. Поехать отпочить за мяжу для переважной большинства охотных практично немагчыма. Тему доследуя Михаил Корневич.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, колькасць турыстычных паездак за мяжу з пачатку года ў Беларусі ў параўнанні з мінулым годам ўжо зменшылася ўдвая. Магчыма, таму на пачатку турыстычнага сезону ўладальнікі турфірмаў без ахвоты размаўляюць пра сёлетні-летні сезон. Кіраўнік гарадзенскай турфірмы «Фаварыт» Владзімир Саўко кажа, што пакуль дакладна вельмі складана прагназаваць, якая колькасць людзей сёлета паедзе за мяжу, але па ліку ўжо прададзеных пуцёвак аптымізму няшмат.
Здесь основная составная валютная. Если брать в рублях, то, конечно, если курс за год повысился в 3 раза. То, естественно, рублевая составляющая, если это все в рубли перевести, то да. Но все реально знают, что это, ну, в валюте. То есть...
Я дотелефоновался в санаторий «Озерный», что в Городинском районе, и запытался, ти могу зараз набыть путевку на лето. Высветлилось, что это уже практически немагчимо. Вот что мне отказала администраторка.
Нет, на лето дальше ничего нет. Сейчас вот пару отказных осталось у нас, и все. То, что люди отказались. 30% россиян, остальные белорусы.
Удокладняю, колькі каштуе адзін дзень адпачынку ў іх санаторыі?
Взрослая по 341, ребенок 167. Проживание, питание, час бассейна в день и медицинские услуги. 6 процедур по назначению доктора.
Пытаюсь у городенских минаков, куды сёлета они собираются на отпочинок. Вот что отказывали мне люди.
Честно, дальше Украины и России никуда. В первую очередь экономическая. Вот, и нет возможности уехать. Да и работать студентам очень тяжело. Например, работаю, но все деньги практически уходят на обучение.
Боишься никуда. Увы, но я думаю, что этим летом придется отложить до следующего свой план. Экономический кризис, который затронул, наверное, всех. Путевки дорогие. Поездка на юг Украины обойдется где-то в 176. Ну да, автобусом, не включая питание, не включая проживание. Туда-назад.
А пытанне ў горадні. Сітуацыя на Магілёўшчыне з сёлетнім летнім адпачынкам вывучаў Андрэй Белагубаў.
Як сцвярджае тураператары, пасля леташняга валютнага крызісу іхныя справы троху палепшыліся. Ахвотных выехаць на адпачынак за мяжу ў параўнанні з мінулым годам стала болей. А што з цэнамі, запытаўся ў супрацоўніцы аднаго з магілёўскіх агенцтваў.
Это незначительно в долларовом эквиваленте. Рублевым, так же, как и все продукты в магазинах. Тот, кто давно ездит в Крым, те так и продолжают ездить. В последнее время выходят европейские направления. Италия, отдых в Испании. В последнее время пользуются все экскурсионные туры по Европе.
А белорусские санатории на кольке?
Белорусские санатории очень дорого в этом году. С особой популярностью не пользуются. По сравнению с прошлым годом, санаторные путевки подорожали в 2 раза.
Поводле суразмоўніцы, белорусские санатории рынтуются найперш на Россию.
Для неграждан Беларуси путевка сразу увеличивается там, в 1,5-1,7 раза. Поэтому, естественно, на россиянах можно заработать больше.
У белорусских санаториях обвергают ствержение, что ихные послуги для белорусов задорогие.
цены приподняли ровно настолько, чтобы перекрыть стоимость продуктов электроэнергии. С июля по сентябрь у нас один день для обычного гражданина, не члена профсоюза, будет 252 тысячи стоить. А если ты член профсоюза, то тогда, конечно же, скидка 20%, 201 600.
Тем часом обытанные жихары Могилева не плянуют, а не выезжать на отпочинок за мяжу, а не подлечиваться у айчинных санаториях. Некоторые меркования.
Не хватает грошей. Дороговато. Ранее выезжала трижды в Крым. Последний раз было 3 года тому назад.
На море у Крым не хватает грошей. Чаеваем на даче. А что робить?
Турагентство самое данное. Путевка каштует 270 американских грошей.
Ситуация такая в стране, что я не могу себе позволить на данный момент куда-то выехать. Вдруг поехал в Турцию около 800 долларов. Нет у меня таких денег. Буду деньги зарабатывать.
А пытанне ў Магілёве пра летні адпачынак. Адпачынак у якой замежнай краіне вы можаце сабе дазволіць, калі адпачывалі за мяжу апошні раз? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Последний раз я отдыхал на Украине, в Одессе в прошлом году. Я там был на одном из семинаров, несколько дней там побыл. А если бы за свой собственный счет, то максимум, где я мог бы отдохнуть, если это можно назвать отдыхом, это на своем собственном огороде. Потому что пана там мана не мазала того запаса.
Ну, не ведаю, Украина лечится не за межой. Я лето отпочивала в Гурзуфе. У меня есть возможность отпочить в Египте, в Турции.
В том году все-таки 2 года за Турцию. В Крыму хорошо.
Пока ни в какой. Не отдыхал и не могу позволить. Это финансы нужны. Есть более важные покупки, чем вот.
В этом году, наверное, ни в какой уже. У нас строительство дома, поэтому мы ни в какой не можем себе позволить в этом году. В прошлом году. Мальдивы.
На мою зарплату я не смог бы ни в какой стране себе позволить отдохнуть. $200 зарплата, так что извините, за границей. О, это было еще при Советском Союзе. До того, как Советский Союз развалился. Последний раз я ездил в Латвию.
Да ни в какой. Мы-то у себя некогда отдыхать. В сельском хозяйстве работаем.
В Крыму. В Украине. Отдыхали 4 года назад в Крыму.
Я пока студент, так что не могу себе позволить отдохнуть ни в какой зарубежной стране.
К сожалению, в настоящий момент ни в какой. Денег нет. Если переводить доллар эквивалент, то моя зарплата стала ниже. А раньше могла позволить.
На Украине. Не только. Денег нету.
В принципе, возможность отдохнуть у меня есть в любой стране, в которой бы я пожелал. И в Турции, и в европейских странах, и в Прибалтике. Но у меня на это нету времени сейчас.
Я езжу в Севастополь к сестре иногда. Отдыхала 4 года тому назад. Ну, ездила к сестре в гости, отдыхала. Там они живут на берегу моря. И очень понравилось. Потому что не надо платить ни за путевку, только проезд. И то мы еще и проезд оплатили с внуком.
А пытанне ў Гомелі.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак «Фліп-камеру». Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Суд Першамайскага району Менску пакараў былога палітвязня Васіля Парфянкова 6 месяцамі арышту за парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду. Беларускія праваабаронцы назвалі прысуд палітычна матываваным. Улады прызналі адсутнасць прагрэсу ў перамовах з антыкрызісным фондам Еўразэс наконт трэцяй часткі стабілізацыйнага крэдыту 440 мільёнаў даляраў. Як кажуць у Маскве, беларускі бок не выканаў шэраг умоваў, каб атрымаць чарговую порцыю крэдыту. Нацыянальны саюз вытворцаў малака Расіі запатрабаваў прыпыніць пастаўкі беларускага сухога малака і масла ў Расію з 4 чэрвеня да 1 снежня. Некаторыя будаўнікі звальняюцца з астравецкай АЭС. Людзі заявляюць, што ім абяцалі нашмат вышэйшыя заробкі, чым тыя, якія выплачваюць. Нацыянальны банк Беларусі накіраваў камерцыйным банкам прапанову паўдзельнічаць у зборы сродкаў, каб набыць арыгінальнае выданне статуту Вялікага княства Літоўскага 1588 году.